Šodien gaidām visus uz grāmatu apmaiņas dienu brīvodē, un ikvienu, kurš vēlās nākt, iesakām pirms nākšanas pārskatīt savus grāmatplauktus, atlasīt grāmatas, kas varbūt krāja putekļus, un pašības drīzāk tās vairs nelasīsiet, un nest mainīt par ko citu, ko būs apnesis, respektīvi kāds cits maiņas dalībnieks. Droši var nest kā romānus, detektīvus, uzziņu literatūru, bērnu grāmatas, tāpat nav ierobežama arī valodas ziņā. Tas var būt gan latviešu, krievu vai citā valodā grāmatas. Un paralēli šai maiņai, kas notiks no 2012. Līdz 4. Būs iespējams iepazīties arī ar pāris vēsturiskajiem izdevumiem un vienkārši jāpatērzēt tasas tējas un iepazīties ar citiem grāmatu mīļiem. Varbūt es varētu arī nedaudz ieskicēt, kas tad ir pati brīvodi, ko varbūt daudzi nav pirmo reizi dzird šo vārdu. Mēs strādājam reizi nedēļā, ceturtdienās, un kur cilvēki mainās ne tikai ar grāmatām, bet arī apģērbiem, apaviem, rotaļlietām un tamlīdzīgi. Arī šodien, paralēli grāmatu maiņai, būs iespējams arī ierastais brīvodas klases un iespējams, ka kādam bez jaunas lasāmvielas atradīsies arī kāds jauns pavasara mētelis vai kurpārs.